លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះយើងស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី27ព្រះជាម្ចាស់រាប់ពាក្យបំណន់ថាជាពាក្យធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើមនុស្សណាបែរបន់អ្វីមួយដល់ព្រះអង្គមនុស្សនោះត្រូវលាបំណន់ជាចាំបាច់មនុស្សលោកតែមានទម្លាប់មួយគឺពេលឈឺយកដំរីទៅបន់ដល់ពេលក្រន់យកពងមាន់ទៅថ្វាយតែព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកទម្លាប់របស់មនុស្សដែលធ្វើដោយទំនៀមខាងលើបែបណាយើងតែងធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គដោយពាក្យសម្ដីរបស់យើងសូមព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបដល់យើងផងចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ជំពូក27បាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីឧទ្ទិសនឹងការរក្សាពាក្យបំណន់ជំពូក27បរិយាយអំពីបំណន់ដែលមនុស្សលោកបានបែបបន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូកនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅគម្រោងមេរៀនដូចតទៅ1បំណន់ដាក់ជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងខ1ដល់ខ82បំណន់ដាក់ជាសត្វនៅក្នុងខ9ដល់ខ13 3បំណន់ដាក់ជាលំនៅឋាននៅក្នុងខ14និងខ15 4បំណន់ដាក់ជាគេអកនៅក្នុងខ16ដល់ខ25និង5វត្ថុ3យ៉ាងដែលមិនអាចចាត់ទុកជាបំណន់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញនៅក្នុងខ26រហូតដល់ខ34យើងជឿថានៅក្នុងជំពូក27នេះគឺជាឯកសារដែលសរសេរស្មើនឹងសេចក្តីផ្សេងទៀតដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដែរជំពូកនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមនៅអ្វីៗដែលបានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក26កាលពីជំពូក26គឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីរប្រការប្រការមួយគឺជាការទៀមទានិងប្រការពីរជាការសម្ដែងនៅកិច្ចចោះចូលនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកនៅក្នុងជំពូក27នេះគឺសង្កត់ន័យទាំងពីរខាងលើឲ្យរឹតតែធ្ងន់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះព្រះជាម្ចាស់មានវិធីតែម្យ៉ាងគត់គឺរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវបម្រើទ្រង់ដោយស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ឯបំណន់ដែលមនុស្សបន់ដល់ព្រះរាប់ថាជាការតាំងចិត្តដោយស្ម័គ្រស្មោះចំពោះទ្រង់ការតាំងចិត្តដោយស្ម័គ្រស្មោះគឺត្រូវធ្វើឡើងទុកដូចជាធ្វើដោយស្ដាប់បង្គាប់ដល់បញ្ញត្តិណាមួយឬក៏ពិធីបុណ្យណាមួយឬក៏សេចក្តីអនុវត្តណាមួយដែរការធ្វើតាមពាក្យដែលមនុស្សបានបន់ជាការសម្ដែងអំពីចិត្តស្ម័គ្រស្មោះរបស់អ្នកបន់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយកិរិយានេះហៅថាជាកិរិយាដែលធ្វើដោយឆន្ទៈជ្រះថ្លាសេចក្តីតម្រូវគឺថាបើមនុស្សណាបន់អ្វីមួយដល់ព្រះហើយបុគ្គលនោះត្រូវលាបំណន់ដោយខានមិនបានទេក្រោយពីបានជឿដល់ព្រះហើយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែមានចិត្តចង់ធ្វើកិច្ចការណាមួយដើម្បីសម្ដែងនៅការដឹងគុណដល់ព្រះកិរិយានេះមិនមែនជាកិរិយាថ្មីសម្រាប់យើងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក116ខ12បានចែងថាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំយកអ្វីតបស្នងព្រះយេហូវ៉ាចំពោះព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានរីឯលោកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំកាលពីជំនាន់លោកថាដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1សេចក្តីដែលលោកប៉ុលគាត់សរសេរនេះគឺមិនមែនជាការបង្គាប់ទេគ្រាន់តែជាសេចក្តីទូលមានវិញហើយក៏មានសាវកមួយទៀតដែលគាត់បានសរសេរដែរថាព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មិលល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះ ហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតោសជំពូក2ខ11និងខ12សេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងសម្បត្តិនេះក៏មិនមែនជាការបង្ខំដែរហើយហោរាមីកាក៏បានថ្លែងថាអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8ធម្មតាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះតែងតែសន្យាចង់ធ្វើកិច្ចការណាមួយថ្វាយដល់ព្រះព្រះជាម្ចាស់រាប់សេចក្តីសន្យាបែបនោះថាជាការបែរបន់ដល់ទ្រង់តាមពិតទៅតើមនុស្សមានបាបដូចជាយើងមានចំណុចអ្វីល្អដើម្បីយកទៅបន់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងគ្មានអ្វីដែលល្អស័ក្តិសមនឹងឲ្យព្រះទទួលបាននោះទេដូច្នេះហើយអ្វីណាដែលយើងបែរបន់នឹងคลายត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីបង្ខិតបង្ខំសម្រាប់ឲ្យយើងទៅជាលាបំណន់ជាមួយនឹងព្រះបំណន់គឺជាអន្តៈក៏បានចែងនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតថាការដែលនិយាយឥតបាគិតថានេះជាដង្វាយថ្វាយព្រះហើយរួចកាលណាបានបន់ព្រះហើយទើបស៊ើបសួរជាខាងក្រោយនោះជាអន្តៈដល់មនុស្សហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក20ខ25បើលោកអ្នកបានជាជ្រុលមាត់និយាយថាចង់ធ្វើអ្វីមួយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមបទគម្ពីរលោកអ្នកត្រូវតែលាបំណន់ជាចាំបាច់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាកាលណាឯងបន់ព្រះនោះកុំឲ្យបងអង្គនឹងលាបំណន់នោះឡើយពីព្រោះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើទេចូលសងតាមដែលឯងបានបន់ចោះស៊ូកុំឲ្យឯងបានបន់ជាជាងបន់ហើយតែមិនលាបំណន់នោះវិញកុំបើកឲ្យមាត់ឯងបណ្ដាលឲ្យរូបសាច់ឯងធ្វើបាបឡើយក៏កុំឲ្យពោលនៅមុខទេវតាថានេះជាការច្រឡំទីតើចង់ឲ្យព្រះមានសេចក្តីខ្ញាល់ដោយសំលេងឯងហើយបំផ្លាញការនៃដៃឯងធ្វើអ្វីព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក5ខ4ដល់ខ6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកយ៉ាប់ថាបានសន្យាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ថាអ្វីដែលចេញមកជួបជាមួយនឹងលោកដំបូងបង្អស់លោកនឹងយកទៅដុតថ្វាយព្រះជាម្ចាស់សំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចវាយជំពូក11ខ30និងខ31លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេថានៅពេលនោះកូនស្រីរបស់លោកយ៉ាប់ថាដែលនៅក្រមុំព្រំចារីណឡើយបានចេញមកទទួលលោកមុនដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងករណីនេះលោកយ៉ាប់ថាគាត់ត្រូវតែបំពេញតាមពាក្យដែលគាត់បានបន់គាត់បានថ្វាយកូនស្រីរបស់គាត់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកយ៉ាប់ថាបានថ្វាយកូនស្រីរបស់គាត់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយវិធីណាចម្លើយនេះគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចវាយជំពូក11ខ39និងខ40ដោយនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឃើញពួកកូនស្រីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវយំទួញកាន់ទុក្ខដល់កូនស្រីរបស់លោកយ៉ាប់ថា4ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងខ39ព្រះគម្ពីរបានចែងថានាងអត់ដែលបានស្គាល់បុរសណាឡើយត្រង់នេះគឺមានន័យថាយ៉ាប់ថាបានថ្វាយកូនស្រីដែលនៅព្រមចារីដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនអោយនាងមានប្តីជារៀងរហូតយ៉ាប់ថាគាត់មិនបានដុតកូនស្រីរបស់គាត់ថ្វាយព្រះទេព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនអោយអ្នកណាម្នាក់ដុតមនុស្សថ្វាយដល់ទ្រង់ឡើយគ្រីបរិស័ទមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះលេងសើចជាមួយនឹងពាក្យសន្យានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកមិនមានបំណងនឹងចង់ធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាណាមួយនោះទេសូមលោកអ្នកកុំសន្យាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់សោះបើលោកអ្នកសន្យារួចហើយលោកអ្នកមិនព្រមធ្វើនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកបានកន្លងទៅដោយឥតមានទោសទេប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលគាត់សន្យាជាមួយនឹងព្រះហើយគាត់សម្ដែងឆន្ទៈរបស់គាត់យ៉ាងមោះមុតដើម្បីចោះចូលជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យាចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះបានចោះចូលចំពោះព្រះដោយស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះបើលោកអ្នកបងប្អូនសន្យាអ្វីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវដឹងថាលោកអ្នកត្រូវបំពេញសេចក្តីសន្យានោះជាចាំបាច់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបំណន់ដាក់ជាមនុស្សជាតិព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកាលណាមនុស្សណាបានបំណន់បើរបស់ដែលសន្យាថ្វាយជាមនុស្សនោះត្រូវជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាតាមដែលឯងគិតថ្លៃបើលោកអ្នកចង់ថ្វាយអ្វីមួយមានតម្លៃដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះត្រូវលាបំណន់នោះ ដោយខានមិនបានទេរបស់ដែលមនុស្សថ្វាយទៅព្រះត្រូវតែជារបស់ដែលខ្លួនរាប់ថាមានតម្លៃមនុស្សមិនត្រូវថ្វាយអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាគ្មានតម្លៃដល់ព្រះទេព្រះបាទដាវីតមិនព្រមថ្វាយដង្វាយណាដែលទ្រង់មិនបានចេញថ្លៃទេស្ដេចអង្គនេះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ចំពោះ24ខ24កំឡើយគឺយើងចង់ទិញពីឯងតាមតម្លៃវិញយើងមិនព្រមយករបស់ដែលយើងមិនបានចេញថ្លៃទិញទៅថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងឡើយបើលោកអ្នកចង់ថ្វាយដល់ព្រះនៅរបស់ដែលអស់លោកអ្នកគិតថាសេះសល់ទុកនាំតែចង្អៀតផ្ទះយើងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាណិតអាសូរដល់អស់លោកអ្នកផងទៅចុះគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនតែងតែគិតថាគាត់រស់នៅក្នុងសម័យសញ្ញាថ្មីដែលមិនទៀមទាឲ្យគាត់ស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយទេពិតមែនហើយសាសអ៊ីស្រាអែលទេដែលទើបស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធនៃដង្វាយថ្វាយ10ហូតមួយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធថ្មីគឺជាប្រព័ន្ធដែលយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលដែលយើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃព្រះបន្ទូលយើងហ៊ានសន្យានៅចំពោះអស់លោកអ្នកថាបើលោកអ្នកថ្វាយរបស់អ្វីដែលអន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងប្រទានរបស់ដែលអន់នោះមកឲ្យអស់លោកអ្នកវិញចាក់ជាមិនខានលោកអ្នកព្រោះស្រូវដំណើបនឹងច្រូតបានស្រូវដំណើបក្តាប់ខ្យល់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកច្បាស់ជាទទួលខ្យល់ជាបរិបូរមកវិញជាពិតមានអ្នករកស៊ីម្នាក់បានចំណេញប្រាក់ច្រើនពីរបស់រកស៊ីរបស់គាត់គាត់ឲ្យដំបូលមានដល់មនុស្សគ្រប់រូបថាព្រះជាម្ចាស់ចាក់ព្រះពរមកលើខ្ញុំច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ញុំថ្វាយដល់ព្រះអង្គតាមកម្រិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានមកដល់ខ្ញុំខ្ញុំថ្វាយកាន់តែច្រើនព្រះជាម្ចាស់ចាក់រលាក់កាន់តែច្រើនដែរត្រង់នេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំយល់ច្រឡំថាកម្មវិធីរបស់យើងសន្យាចំពោះលោកអ្នកថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានលុយឲ្យដល់អស់លោកអ្នកដែលថ្វាយដល់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើននោះឡើយព្រះអង្គប្រទានពរដល់មនុស្សជាច្រើនតាមរបៀបផ្សេងៗនិងតាមទ្រព្យធនជាច្រើនដែលទ្រង់មានព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានពរដល់បុគ្គលណាដែលថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅរបស់ដែលខ្លួនគិតថាមានតម្លៃសព្វថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេចេះតែនិយាយថាយើងក្រណាស់យើងពិតជាក្រមែនពីព្រោះយើងចូលចិត្តថ្វាយរបស់ដែលអន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានបរិសម្ភៈដែលគាត់ខាតបង់លុយកាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងរបរជំនួញរបស់គាត់លុះដល់គាត់ខាតអស់ចង់អស់ដើមគាត់ទៅជានិយាយថាបើដឹងថារោគស៊ីខាតអញ្ចឹងខ្ញុំយកលុយនេះទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់យូណាបាត់ទៅហើយបរិសម្ភៈនេះគាត់គឺជាតំណាងមនុស្សជាច្រើនរយពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគុណិតថ្វាយនៅអ្វីដែលអន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រោះប្រណីដល់មនុស្សទាំងនោះផងបើយើងចង់ថ្វាយអ្វីៗដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបើជាលុយឬក៏ទ្រព្យរបស់គឺត្រូវតែពិតប្រកបថារបស់ទាំងនោះជារបស់ដែលមានតម្លៃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ3និងខ4ឯមនុស្សប្រុសចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំនោះត្រូវគិតថ្លៃជាប្រាក់50រៀលតាមប្រាក់រៀលដែលប្រើក្នុងទីបរិសុទ្ធបើជាស្រីវិញត្រូវគិតថ្លៃ30រៀលបើមានបុគ្គលណាម្នាក់បន់ដាក់មនុស្សជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះមនុស្សនោះគឺមិនត្រូវចាំបាច់មកធ្វើការនៅក្នុងរោងរបស់សត្វទីបើមានបុគ្គលណាបន់ដល់ព្រះដោយយកមនុស្សមកថ្វាយគឺត្រូវយកប្រាក់មកលួសឲ្យស្មើនឹងតម្លៃមនុស្សវិញនេះហើយដែលហៅថាជាបំណន់ដាក់មនុស្សជាដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯមនុស្សដែលយកទៅថ្វាយដល់ព្រះដែលមានអាយុពី20ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំត្រូវបង់ថ្លៃច្រើនពីព្រោះត្រូវគិតតាមតម្លៃការងារដែលគាត់អាចធ្វើបានតម្លៃពលកម្មដែលមនុស្សទាំងនោះអាចធ្វើបានគឺត្រូវយកមកធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់តម្លៃលួសមនុស្សដែលគេបន់និងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នាងហាណាបាននាំយកកុមារសាមយូអែលទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាដង្វាយអរព្រះគុណពីព្រោះនាងបានបន់ថានឹងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនៅពេលដែលនាងអធិស្ឋានសន្យាជាមួយនឹងព្រះថាព្រះជាម្ចាស់អើយបើទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យប្រទានកូនប្រុសមួយដល់ទូលបង្គំមែនទូលបង្គំនឹងថ្វាយកូននោះដាច់ដល់ព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គប្រទានកូននោះមកឲ្យទូលបង្គំហើយសូមទ្រង់ទទួលយកកូននេះទៅចោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានាងហាណារក្សាពាក្យបែបបានរបស់នាងយើងក៏សុំសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលនេះថាតើលោកអ្នកធ្លាប់ថ្វាយខ្លួនលោកអ្នកដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេចោះលោកអ្នកធ្លាប់ថ្វាយកូនរបស់លោកអ្នកដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬក៏អត់ហើយចោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកធ្លាប់និយាយថាលោកអ្នកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើលោកអ្នកបានជាបានដល់ព្រះហើយសូមកុំភ្លេចលាបំណន់នោះផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ5ដល់ខ8បើមនុស្សនោះមានអាយុចាប់តាំងពី5ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំ នោះខាងឯប្រុសត្រូវគិតថ្លៃជា20រៀលស្រី10រៀលបើមានអាយុចាប់តាំងពី1ខែរហូតដល់5ឆ្នាំនោះខាងឯប្រុសត្រូវគិតថ្លៃជាប្រាក់5រៀលស្រី3រៀលបើមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅលើនោះខាងឯប្រុសត្រូវគិតថ្លៃជា15រៀលស្រី10រៀលតែបើអ្នកនោះក្រពេកគ្មានលំមនឹងសងតាមតម្លៃដែលឯងគិតនោះត្រូវនាំមកនៅចំពោះមុខសង្ឃហើយត្រូវឲ្យសង្ឃគិតថ្លៃតាមកម្លាំងរបស់អ្នកដែលជាប់បំណន់នោះវិញនៅទីនេះយើងឃើញថាតម្លៃសម្រាប់យកទៅលាបំណន់ត្រូវកំណត់តាមអាយុមិនមែនតាមតួនាទីនៅក្នុងសង្គមតាមស្ថានភាពអ្នកមានអ្នកក្រឬក៏ឋានន្តរស័ក្តិអីទេតម្លៃដែលត្រូវយកទៅបង់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃពលកម្មនៃកម្លាំងដែលមនុស្សអាចធ្វើការបានម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទាននៅផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យអ្នកក្រក៏អាចលាបំណន់បានដែរសងត្រូវតែកំណត់តម្លៃតាមលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលនោះដែលគាត់អាចសងទៅបានហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រាក់២ស្លឹងរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដែលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់មានតម្លៃនៅស្ថានសួគ៌ជាងដងវាយរាប់សំពៅរបស់អ្នកមានដែលថ្វាយដល់ព្រះដោយខ្ជិលខ្ជានៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបំណន់ដាក់ជាសត្វព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ9និងខ10បើជាសត្វវិញគឺជាសត្វដែលគេតែងថ្វាយជាដងវាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់ទាំងដងវាយយ៉ាងនោះដែលអ្នកណាថ្វាយត្រូវញែកទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ានឹងផ្លាស់ប្ដូរសត្វល្អនិងសត្វអាក្រក់ឬអាក្រក់និងល្អមិនបានឡើយឬបើសិនជាគេចង់ប្ដូរសត្វនិងសត្វយ៉ាងណានោះទាំងសត្វដើមនិងសត្វដែលយកមកប្ដូរក៏ត្រូវបានញែកទុកជាបរិសុទ្ធទាំងពីររូបនៅត្រង់នេះនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការក៏មានចែងពីមនុស្ស2នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដោយគេងបន្លំដងវាយដែលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ការគេងបន្លំមិនមែនជាការលួចរបស់ទ្រព្យអ្នកដទៃមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នោះទេអានានៀសនិងនាងសាភិរាគាត់លក់ដីមួយកន្លែងលុះលក់ដីរួចហើយគាត់យកលុយខ្លះមកថ្វាយជាដង្វាយនៅពេលដែលលោកពេត្រុសសួរគាត់ថាតើលុយទាំងអស់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអ្នកទាំងពីរឆ្លើយថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសាវកពេត្រុសគាត់ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានជាផលដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបើអ្នកប្រាប់ថាលុយលក់ដីទាំងអស់មានប៉ុន្មានតើលុយនេះមិនមែនជារបស់អ្នកទេឬត្រង់នេះអ្នកទាំងពីរបានគេងបន្លំភូតផលដងវាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ការគេងបន្លំបែបនេះគឺស្ថិតនៅលើការភូតផលពីចំនួនប្រាក់របស់ខ្លួនដែលមានប៉ុណ្ណោះហើយនិយាយថាមានប៉ុណ្ណេះទៅវិញព្រះជាម្ចាស់គឺយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងបានចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ11ដល់ខ13បើជាសត្វណាមិនស្អាតដែលមិនត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយនោះត្រូវនាំមកនៅចំពោះមុខសង្ឃត្រូវឲ្យសង្ឃគិតតាមតម្លៃដែលសត្វនោះល្អឬអាក្រក់ហើយតម្លៃណាដែលគិតនោះនឹងត្រូវបានដូចជាលោកដ៏ជាសង្ឃគិតឲ្យពិតតែបើគេចង់លួសចាញ់វិញនោះត្រូវឲ្យថែមមួយភាគក្នុង5លើតម្លៃដែលឯងបានគិតនោះទៀតសត្វដែលមិនស្អាតក៏អាចយកមកថ្វាយព្រះបានដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវយកទៅថ្វាយជាដង្វាយដុតឡើយសង្ឃត្រូវវាតម្លៃសត្វមួយក្បាលនោះរួចហើយថែម5ដងលើតម្លៃរបស់សត្វដែលមិនស្អាតនោះថែមទៀតពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបំណន់ដាក់ជាលំនៅឋានព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ14និងខ15បើមនុស្សណាចង់ញែកផ្ទះខ្លួនទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវឲ្យសង្ឃគិតតាមតម្លៃផ្ទះនោះដែលល្អឬអាក្រក់ហើយតម្លៃណាដែលគិតនោះនឹងត្រូវបានដូចជាសង្ឃគិតឲ្យពិតតែបើអ្នកដែលបានថ្វាយផ្ទះចង់លួសមកវិញនោះត្រូវឲ្យថែមជាប្រាក់មួយភាគក្នុង5លើសពីថ្លៃដែលបានគិតហើយរួចផ្ទះនោះនឹងបានជារបស់ផងអ្នកនោះវិញលំនៅឋានរបស់បុគ្គលរាល់រូបគឺជាគេមរតកដែលមានលក្ខណៈពិសិដ្ឋជាទីបំផុតម្ចាស់ផ្ទះបានយកផ្ទះមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងយល់ថាផ្ទះហើយនឹងកូនរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសុទ្ធតែញែកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ការញែកផ្ទះជាបរិស័ទដល់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលខ្លួនរស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបំណន់ដាក់ជាគេអកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ16ដល់ខ25បើមនុស្សណាចង់ញែកស្រែជាគេរបស់ខ្លួនមួយចំណែកទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវឲ្យឯងគិតតាមតម្លៃដែលសាព្រោះបានបើព្រោះស្រូវ10ថាំងនោះត្រូវគិតជាប្រាក់50រៀលបើគេថ្វាយស្រែរបស់គេចាប់តាំងពីឆ្នាំសោម្នាស់មកនោះត្រូវតែមានតម្លៃដូចជាឯងគិតនោះជារហូតទៅត តែបើគេថ្វាយស្រែគេរំលងប៉ុន្មានក្រោយពីឆ្នាំសៅម្នាស់មកនោះត្រូវឲ្យសង់បន្ថយតម្លៃដែលបានគិតហើយតាមចំនួនឆ្នាំដែលនៅសល់រហូតដល់ឆ្នាំសៅម្នាស់មួយទៀតតែបើអ្នកដែលបានថ្វាយស្រែចង់លួសមកវិញនោះត្រូវថែមមួយភាគក្នុង5លើសពីតម្លៃដែលឯងបានគិតនោះរួចស្រែនោះនឹងបានជារបស់ផងអ្នកនោះវិញបើអ្នកនោះមិនលួសទេហើយគេលក់ទៅឲ្យម្នាក់ទៀតនោះនឹងលួសវិញពុំបានឡើយគឺកាលណាដល់ឆ្នាំសៅម្នាស់ដែលស្រែនោះត្រូវរួចចេញនោះនឹងបានដាច់ជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាស្រែណាដែលបានថ្វាយដល់ព្រះហើយដែរពួកសង្ឃត្រូវបានស្រែនោះទុកជាគេអកវិញបើគេញែកស្រែណាដែលគេបានទិញដែលមិនមែនជាគេអកខ្លួនទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវឲ្យសង្ឃគិតថ្លៃឲ្យអ្នកនោះតាមតម្លៃដែលបានគិតរហូតដល់ឆ្នាំសៅម្នាស់រួចនៅថ្ងៃនោះគេត្រូវចេញថ្លៃដែលបានគិតនោះទុកជារបស់បរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាលុះដល់ឆ្នាំសៅម្នាស់ស្រែនោះនឹងត្រឡប់បានទៅម្ចាស់ដើមវិញគឺបានទៅអ្នកដែលមានស្រែនោះជាគេអាករពីដើមឯតម្លៃទាំងប៉ុន្មានដែលបានគិតសម្រាប់នោះត្រូវគិតតាមប្រាក់រៀលប្រើក្នុងទីបរិសុទ្ធគឺ1រៀលត្រូវជា10កាក់យើងឃើញថាការថ្វាយដីធ្លីដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការពិបាកស្មុគស្មាញដីត្រូវថ្វាយជាតម្លៃដល់ព្រះជាម្ចាស់ថ្វីត្បិតដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះក៏ដោយដីរាប់ថាជាតម្លៃទៅតាមខ្នាតដែលដីនោះអាចបង្កើតផលនៅក្នុងមួយរដូវមួយរដូវដូច្នេះហើយបានជាក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំអ្នកទិញដីអាចយកតម្លៃដែលទទួលបានពីផលដំណាំមកបដូរលុយដែលខ្លួនបានទិញរួចហើយនៅឆ្នាំទី50ទាំងដីបញ្ចាំទាំងដីទិញដូរត្រូវបង្វិលទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញការប្រគល់ដីទៅម្ចាស់ដើមវិញគឺជាកិរិយាសម្ដែងបញ្ជាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាអ្នកទិញមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះទេអ្នកដែលខ្ចីគេអាករពីគេក៏មិនអាចយករបស់នោះទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីជំរៅចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវត្ថុ3យ៉ាងដែលមិនអាចចាត់ទុកជាបំណន់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ26និងខ27ឯកូនច្បងដែលកើតក្នុងហ្វូងសត្វទាំងប៉ុន្មានគឺជាផលដំបូងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាស្រាប់ហើយគ្មានអ្នកណានឹងញែកទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាបានឡើយទោះបើជាគោឬជាមក្តីត្បិតសត្វនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយបើជាកូនរបស់សត្វដែលមិនស្អាតនោះត្រូវឲ្យគេលួសតាមតម្លៃដែលឯងគិតសម្រាប់ហើយត្រូវថែមមួយភាគក្នុង5លើសទៅទៀតឬបើគេមិនលួសទេនោះត្រូវឲ្យលក់ទៅតាមតម្លៃដែលឯងគិតនោះកូនច្បងរបស់មនុស្សនិងរបស់សត្វជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះរួចទៅហើយដូច្នេះមិនត្រូវយកកូនច្បងទៅធ្វើជាបំណន់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សលោកគោរពសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ28និងខ29ប៉ុន្តែឯរបស់ដែលបានថ្វាយដាច់ទៅហើយគឺដែលអ្នកណាថ្វាយដាច់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងប៉ុន្មានទោះជាមនុស្សឬសត្វឬស្រែចម្ការដែលជាគេអាករខ្លួនក្តីនោះនឹងលក់ឬលួសវិញមិនបានឡើយគ្រប់ទាំងរបស់អ្វីដែលថ្វាយដាច់ហើយនោះត្រូវទុកជាបរិសុទ្ធបំផុតសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាឯអ្នកណាក្នុងពួកមនុស្សដែលបានថ្វាយដាច់ហើយនោះនឹងលួសចេញវិញមិនបានឡើយគឺត្រូវនៅរហូតដល់ស្លាប់របស់ទី2ដែលមិនគួរយកមកថ្វាយជាបំណន់ដែរគឺជារបស់ដែលធ្លាប់សន្យាពីគ្រាមុនរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក1យើងឃើញថាកូនចៅសាអ៊ីស្រាអែលបានថ្វាយទីក្រុងយេរីខូដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់រំលាយចោលលុះដល់ពេលដែលគេកំពុងតែរំលាយទីក្រុងយេរីខូអេកានក៏បានលួចយករបស់ទ្រព្យដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ថាមិនឲ្យយកទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមិនទទួលរបស់ដែលអេកានថ្វាយទេគឺទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយកអេកានទៅសម្លាប់ថែមទៀតផងសំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក6និងជំពូក7ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ30ដល់ខ33ហើយផលពីដីមួយភាគក្នុង10ទោះបើជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទ្រង់បើអ្នកណាចង់លួសអ្វីពីមួយភាគក្នុង10ដែលខ្លួនថ្វាយនោះត្រូវឲ្យថែមមួយភាគក្នុង5លើសទៅទៀតឯហ្វូងសត្វធំឬតូចមួយភាគក្នុង10គឺសត្វណាក៏ដោយដែលចូលទៅក្រោមដំបងនោះត្រូវជាដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទុកជាបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យពិនិត្យមើលពីសត្វនោះល្អឬអាក្រក់ទេក៏មិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដែរតែបើចង់ប្ដូរវិញ នោះទាំងសត្វដើមនិងសត្វដែលយកមកបដូរត្រូវបានបរិសុទ្ធដូចគ្នាសត្វទាំងនោះនឹងលួសវិញពំបានឡើយឯរបស់ទី3ដែលមិនអាចយកទៅថ្វាយពេលលាបំណន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺដង្វាយ10ហូត1ដង្វាយ10ហូត1គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចយកដង្វាយ10ហូត1ទៅថ្វាយជាដង្វាយលាបំណន់បានទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27ខ34នេះហើយជាក្រិតក្រមទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេត្រង់ភ្នំស៊ីណាយសម្រាប់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលខ34នេះគឺជាសេចក្តីសរុបនៃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជាយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាជំពូកទី27មិនមែនជាអត្ថបទបន្ថែមក្រោយមកទៀតទេគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក27នេះគឺជាអត្ថបទដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកជាច្បាប់សម្រាប់មនុស្សលោកពួកអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវថ្លែងអរព្រះគុណដល់ព្រះពីព្រោះព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍របស់ទ្រង់កំពុងហូរមកដល់យើងក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះគុណដែលទ្រង់ប្រទានមកគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលសម្រេចអស់ទាំងក្រឹតវិន័យដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាគម្ពីរទីតូសបានថ្លែងអរគុណថាព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសច្ចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលួសយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទទឹងច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ11ដល់ខ14ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចាប់ត្រឹមនេះដោយសង្ខេបសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរសូមព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់មកដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាកំខានឡើយសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រកបដោយព្រះពរនិងសេរីរុងរឿងអស់កាលតរៀងទៅអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ